to sad se je like to be.
Kočno si host.
Jesus. Ja, men det Tā, tad šodien ir 36 jautājumi, 3 uzlikām kā papildus, kas arī nebūs apspriešanas. Ja nav iebildumi, tad lūgums balsot par tādu kārtību. Uzsākam balsošanu. Sākumā pirmā darba kārtības jautājuma par sijā tukuma ūdens pamata kapitāla palielināšanu. Saskatā ar tukumu, ar sociālā aprūpes centra auda.
Kā jau zināms, no 1. augusta ar domas nākumiem nodot tukumā ūdenī, nodrošināt ūdens saimniecības pakalpojumus Raudzes ciemā Smārdzes pagastā. Šo pakalpojumu ir sagatavots domas lēmums par pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu. Un šī manta ir tukumā novērt pašnotības sociālās aprūpes centram Rauda piederošās ūdens apgādes un sadzīves kanalizācijas, inženieru komunikāciju trases un būves. Kopējais mantiskais ieguldījums ir 224 200 €.
Cilvēki, kolēģi, kad jautājumi?
Jā, tad diezgan būtiski pēļi uzņēmumi. Cik bija tie procenti pēļi, kad jāpārēķina tarifs ir?
Tarifs jau tikko pārēķinājumi.
Tas ir pēļi savu otrā cakuši pēļi pārēķinājumi.
Tas nav pēļi pārēķinājumi.
Cik es atceros likums nosaka, ka jau 5 vai 7% ir ienākumi vēlāk nekā plānotais, tiek pārreķinās tarifs, ja mēs tomēr arī par cilvēkiem domāt, ka viņam tā ir mazāk ir jāmaksā, nevis tikai par uzņēmu pēļu.
Tā, vēl kādu kādu jautājumu? Ja nav jautājumu, tad mēs ar tomu balsojumu sagatavot to lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Nobalsojuši par, paldies pāriem pie nākamā jautājuma par grozījumu tikuma novada domas, jūs otrā gada 31. augusta noteikumos numuri 53 ar valsts budžeta meditāciju pedagogu darba samaksā. Mūkušos Daci.
Tātad izglītības kultūras sporta komitejā jau mēs akceptējām šos te grozījumus, vēlos informēt arī finanšu komiteju par grozījumiem, kāda ir veikt pašvaldības noteikumos par valsts budžeta meditācijas sadalas visiem noteikumiem vispārējās izglītības iestādēs. Pamatoties uz to, ka ir veikti grozījumā arējos normatīvajos aktos 768. Noteikumos, kuri nosaka, kā aprēķina valsts meditācijas pedagogu samaksāja pašvaldībai, un 445. Noteikumi, kas ir speciālajie noteikumi, kas nosaka par atalgojumu konkrēti pedagogiem, šie noteikumi ir grozīti no 1. septembra, un stāvēs spēkā grozījumi šajos divos noteikumos, līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījums arī mūsu pašvaldības izstrādātajos noteikumos, jo tie ir sasaistīti ar šiem te ārējiem normatīvajiem aktiem. Un konkrēti, kāda grozījums nepieciešams veikt? Aicinājums 9. punktā, kur mēs bijām konkrēti uzskaitījuši, kā pēc koeficentiem mēs aprēķinām finansēm speciālajās izglītības programmās tiem izglītojumiem, kuriem ir piešķirta speciālās izglītības programmas. Tā kā ārējos normatīvajos aktos tas ir noteikts, cik par vienu skolēnu pienākas, ja? Tad, manuprāt, nav nepieciešams atspogļot mūsu iekšējos noteikumos citādi, kā grozīsies ārējiem noteikumi, tā mēs nebitīgi grozīsim šos te mūsu noteikumus. Un mans piedāvājums ir 9. punktu aizstāt vienkārši ar sekojošu tekstu izglītības iestādi nodrošina atbalstu personāla atbilstošu ministru kabinetu noteiktajām prasībām. un tāpēc svītrojam šo tādu sarežģītu ārā. Tad aicinājums ir 11. Punktu, papildināt ar 11. Punktu. Ja izglītības iestādē ilgāk par 3 mēnešiem atbalsta personālu, un te ir konkrēti uzskaitīts kāda, psihologa, speciālā pedagoga un logopēda vakances, plānotais finansējums tiek novirzīts izglītības atbalsta centra turpmākajās kapacitātes stiprināšanai un izglītības atbalsta centrs nodrošina atbalsta personāla pieejamību izglītības iestādē. Šeit es vēlos pakomentēt, ka ir situācijas mazajās skolās, kur ir ļoti niecīgas šī atbalsta personāla likmes, faktiski visu mācību gadus garumā nevar nodrošināt šo te atbalsta personālu. Un mums ir izglītības pārvaldē izglītības atbalsta centrs, kurā ir speciālisti, un lai šo speciālistu kapacitāti stiprinātu, ja, mēs gribam novirzīt šo atalgojumu, šo mērķotāciju izglītības atbalsta centram un uzdot par pienākumu strādāt ar šī izglītības iestādē.
Tas būs
iespējams.
Protams, arī izglītības atbalsta centra kapacitāte mums ir ļoti nepietiekama, bet ir situācija tāda, kad uz šīm mazajām likmēra skolas nespēs nodrošināt, un ir otra situācija, ka mēs šo mērķotāciju iesaldējam. Mēs viņu iesaldējam skolā, mēs izglītības atbalsta centrs arī varam slēgt uzņēmumu līgumu ar kādu speciālistu ārēji pieņemt, ja, tā kā ja mums ir šis finansējums. Ja. Protams, ka mēs nevaram garantēt, ka spējas, jo šobrīd jau mēs jūtam, ka pedagoģiskās medicīniskās komisijas ļoti noslogo mūsu speciālistu, ka šie speciālisti vispār trūkst. Ja? Bet šis ir solis, kā mēs varam palīdzēt.
Man liekas, lielāk varbūt ir, ka tur būs pakārtums likvē, kas tie skolā nebūs.
Nē, tas ir
izbraukt speciālistu.
Jā, tāda doma ir, kad izbraukt speciālistu, bet mēs neiesaldējam šo naudu, un pēc tam mēs viņu izmaksājam naudas balvās vai kaut kur, bet mēs viņu jēgpilnāk izlietojam šo finansēju. Kā mums ies to dzīve rādīs, ja? Un mēs paredzām, ka būs arī tādā veidā problēmas. Ja? Bet šis ir risinājums kaut vai tam, kad viņi vienkārši mācīja tik turēt skolā un nav risinājumu vispār. Ja? Bet šis ir solis pretī risinājumam. Vai ir vēl jautājumu par šo? Trešais punkts. Pamanīju kļūdu vietnieku, slodzējs bija 2,2, nezinu kāpēc, bet mēs iepriekšējā gadā apstrinājām 2,5, un tāpēc tur ir labojums. Un papildinājums 13.1 ar sekojošu punktu. Ja izglītības iestādē tiek īstenots pamatizglītības programma ar augstākiem plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, vadītā vietnieku likmi var paaugstināt par 0,5 likmēm, nepārsniedzot izglītības iestādes vadītāju viņa vietnieku darbu samaksas finansēšanai piešķirto mērķotāciju. Mums ir divas izglītības iestādes, tā ir gimnāzija un tā ir Upišu skola, kur šobrīd licencē programma ar paaugstinātiem sasniedzamajiem rezultātiem. Un šajās izglītības iestādēs, ja finansējums iestādē valsts finansējums atļauj, tad vienmēr vietnieku likmi palielinātu par pusi likmi. Tāds ir divas skolības. Jā, ejam tālāk. 14. Punkts. Tā kā 445. Noteikumos par pedagogu darbu samaksu ir mainīts noteikums, ka pedagogam amatālgas likmi, minimālo valsts noteikto amatālgas likmi, kādreiz varēja paaugstināt līdz 50%, ņemot vērā pedagogu vērtīgumu ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, izglītības kvalitātes veicināšanā, tad šobrīd ir grozījums, kad var paaugstināt līdz 60%, un līdz ar to mans lūgums ir attiecīgi arī iestāžu vadītājiem, mums arī pagājušajā, iepriekšējā periodā bija piesaistīti šiem noteikumiem, arī proporcionāli tāpat arī iestāžu vadītājiem paaugstināt, dot iespēju šo paaugstināt tieši tāpat kā pedagogiem, lai veicinātu šo te konkurētspēju un atalgojumu atbilstoši atbildībai, jo šobrīd jau mēs saskaramies ar problēmu, ja, kad atalgojums iestāžu vadītājiem nav konkurētspējas, un līdz ar to ir problēmas vakanču risināšanā. Izsludām konkursu, diemžēl nepiesakās uz vadību, ja, jo šis atalgojums nav konkurētspējīgs. Ja. Līdz ar to proporcionāli tāpatās kā pedagogiem aicinājums iestāžu vadītājiem. Protams, tas viss ir līdz, ja iestādes finansējums to atļauj. Ja. Tas nenozīmē, ka visiem būs tieši tik, bet līdz, jā.
Mēs jau par valsts budžetu mēģinām.
Par valsts budžetu. Šie noteikumi ir vienīgi tikai un par valsts budžetu dotāciju. Šeit nav nekādi jautājumi. ejam tālāk. Aicināju 17. punktu papildināt ar teikumu. Līdz 5. septembrim izglītības iestādes vadītājs iesniedz finanšu nodaļai ar pārvaldi, tas domāts ar izglītības pārvaldi, saskaņot informāciju par izglītojumu skaitu izglītības programmās. Lai finansējums tiktu aprēķināts konkrētai izglītības iestādē pēc iespējas precīzāk, aicinājums ir izglītības iestāžu vadītājiem precizēt skaitu pa programmām. Ja? Kā jūs iepriekš minēju, ja? Katrai programmai ir savs koeficients. Par katru bērnu, kurš mācās konkrētā programmā, ir savs koeficients, kā aprēķina finansējumu. Un, lai šie dati būtu pēc iespējas precīzāk, mēs gribam precizēt, ka iestādes vadītājs precizē šo informāciju saskaņojot ar izglītības pārvaldi, lai ekonomisti nekļūdītos, lai izslēgtu pēc iespējas kļūdīšanās. Jautājumi? Nav. Dodamies tālāk. Tā kā pašvaldības noteikumos mēs iestrādājām strikti, kā tiek aprēķināts slodzes pirmskolas pedagogiem, tad, lai būtu vienāda pieeja, tātad mērķotācija valsts piešķir arī 5-6 gadīgu apmācībai, kas ir obligātā izglītība, ja, bērnu obligātā izglītība, un lai būtu vienāda pieeja, un lai nebūtu tā, ka kādai iestādēji piešķir vairāk, viņi neizlieto šo valsts mērķotāciju savukārt kādai iestādēji pietrūkst valsts mērķotāciju, jo mēs finansējam no pašvaldības, tad visiem ir vienāda pieeja un identiski punkti iestrādāt no mūsu pašvaldības noteikumiem. Tas ir 18.1 prim, 18.1 prim 1 un 18.1 prim 2. Tie ir tādi paši kā pašvaldības noteikumos. Atbilstoši bērnu skaitām, cik likmes pedagoģis tās, jā? Ja? Tā, var būties tālāk? Ļoti neskaidri izteicos, jā, ja? Jautājumā. 21. punkts, jā. Ja? Iepriekšējā gadā jau stāstīju, ka mēs 1% no valsts mērķotācijas ieturām izglītības kvalitātes veicināšanai, un šo te finansējumu mēs piešķirām izglītības iestādēm, kuras iesniedz pārvaldē rakstiski pamatojumi pie nepieciešams papildus finansējums, piemēram, klašu dalīšanai grupās, piemēram, kādu vēl papildus speciālistu pakalpojumu nodrošināšanai, tad mēs šeit arī iekļaujam šajā punktā, ka no šīs te rezerves fonda, un ir arī grozījumi izglītības likumā, ka izglītības pārvalde var tarificēt arī savu speciālistu atbalstu personālu speciālistu. Tāpēc mēs iekļaujam šeit, ka no šīs atbalstu rezerves fonda finansējums tiek novirzīts izglītības atbalstu personālu darbības finansēšanai. Papildinām šo te punktu. Jā, var toties tālāk, 23. punkts, pamanīju, ka noteikuma sākumā mums ir norādīts, ka mēs, tas nav melojums, tātad 23. punkts ierosinājums ir svītrot, ka par šo te papildus finansējumu, kā vai piešķirt vai nepiešķirt izglītības iestādē, nevis lēm pārvaldes izveidot komisiju, kā es biju iepriekš plānojusi, ja? Kāpēc? Bet pārvalde vienkārši, ja? Jo ja tā ir komisija, tad tā ir, tas ir liekas laiks, tā ir lieka birokrātija, tad mums jāveido komisijas, jāraksta protokols, un līdz ar to tas process ir daudz laikiet ilgīgāks un lēnāks. Mums vajag ātri reaģēt, ka izglītības iestāde prasa papildus, mums ātri jāpieņem lēmumu. Un tāpat jau dzīvē mēs speciālisti izvērtējam, un tāpēc ir lūgums svītrot pārvaldes izveidot komisiju, bet vienkārši pārvaldes.
Jūs darba organizācija.
Bet jūs arī rīkojat?
Iestāde raksta iesniegumu, savu lietu var iet oficiāli iesniegums, un es kā vadītāju vai nu akceptēju, vai neakceptēju savu lietu, var tas viss ir pāraugās un redzās. Tā. Jā, un 33. punkts ir tas, ko es gribēju skaidrot. Ir priekšējā punktā, ja, pamanīju, ka palicis ir vārdu savienojums izglītības pārvalde, bet noteikumi sākumā ir atrunāts, ka turpmāk mēs noteikumos, tur, kur ir izglītības pārvalde, lietojam pārvaldi, ko nebijām pamanījuši un šogad pārskatot noteikumus, ko gan tik daudz acu skatījāmies pagājuši, kad arī, jo šie noteikumi tāpēc no jauna, kaut kā nebijām pamanījuši, tāpēc lūk šeit arī mainīt. Un tad ir tāda situācija, ka tad, kad izglītības iestādes veids pārkvalifikāciju mācību gadu laikā, vai nu mainās kāds pedagogs, vai nu kādam pedagogam mainās kāda slodze un ir nepieciešams veikt pārkvalifikāciju, tad ir dažas izglītības iestādes, kuras iesniedz konkrēti tikai. Mums ir dažādi finansējumi, ir pašvaldības finansējums, valsts finansējums, un iesniedz tikai pārtarifikāciju, kurā ir atspoguļot tikai informāciju par šo vienu darbinieku, kuram beidz pārtarifikāciju, un nav redzams viss kopējā summa, kas ir tarificēta šajā te. Tāpēc mēs ielikām šajos noteikumos papildus punktu, ka iesniedzot saskaņošanai pārtarifikāciju, uzstādīt izdrukas atzīmi visām personām un amata vienībām, kas pārtarifikācijas brīdī tarificēta norādītajā finansējumā. Un ja ir šī te atzīme, tas ir sarežģīti, tas ir viss sistēmā, ja? Tie, kuri nestrādā ar visu sistēmu, noteikti liekas sarežģīti, bet patiesībā tas nav sarežģīti, ja? Un tad ekonomists redz to kopējo finansējumu un izmaiņas finansējumā. Kas ir noticis? Vai tā finansējumā ir pieaugums vai samazinājums, ja? Un tas ir jāredz. Citādi ekonomists, un arī es nevaru apstiprināt tarifikāciju, es neredzu, kā tas ir kāda ietekmes atstājusi budžetu.
Kur tam personam lietotība?
Visu sistēmā, ir redzēt kādreiz visu sistēmu?
Nē, izpatām personām,
tā ir VIS sistēma, datu bāze, valsts izglītības informācijas sistēma, kurā ir iekšā pilnīgi visi pedagogi, viņa atalgojums, un tad, kad pārtarificē, piemēram, valsts budžeta nedotācija, tad visiem tiem, kas ir, piemēram, skolā tarificēt, ieliek ķeksīti, tur priekšā viņiem ir tāds lodziņš, un viņš parādās arī pārtarificē. Nu, tur ir persona kā atrā atsevišķi.
Jā, bet saraksts ir.
Saraksts, jā. Nu, ko tu?
Bet nav tāds droši par to, vai iztruks veidot papīru, vai neveidot, vai tikai sistēmā perīgs?
Tas ir atkarīgs, no katras izglītības iestādes, kas ir lieta nomenklatūrā. Jā, nu, lieta nomenklatūrā vēl ir iekļauta tarifikācija papīra formātā, tad drukā tās iestādes, zaļākajai izglītības iestādes ir šie lieta, nomenklatūra mainīta un elektroniski. Un mēs šobrīd arī saskaņojam jau savu lietu varbūt
vēl. Pēdējā gadsimta zinies labāk.
Jā.
Vai ir vēl jautājumi? Pēdējā jautājumi.
Tas ir arī viss šeit.
Tomēr tur ir tāds galvenās planās, kā tāda elastīga un manevra iespējīga.
Bet varu informēt, ka taps jauns pedagogu atalgojuma modelis.
Ja citi jautājumi iebildu un nav, tad uzšiem nosākam balsot. Tā, sāc balsojumu. Tā, mēs nobalsoši pār, paldies. Nākamais jautājums par grozījumiem. Nav doma 23. gada 23. februāra lēmumā par štatu vietām. Lūdzu vien.
Jā, visi šie pieteikumi ir visi. Priekšanas grupā, un pirmais būtu 4. Pielikumā, kas attiecas uz sociālās aprūpes centru Rauda, jo viņiem tiek sakārtota viņa komunālā saimniecība, un ar 1. Novembrī šīs amata vietas, kas ir attīrīšanas iekārta operators un kurinātāji vairs nav nepieciešams. Ja es jums pat ir to sapratu pareizi, tad tur notiek automatizācija šo procesu un to procesu uzraudzību sākot pārņem cik pašvaldības sijā, kas nodrošina komunālo saimniecību darbību. Līdz ar to ar 1. Novembri šīs te četrapušu štata vietas tiek likvidētas. Tad bija saņemts iesniegums no pirmskos izglītības iestādes tālrenīgs, izveidot jaunu amata vietu pedagogu palīgs, kas būtu jau pie šiem pedagoģiskajiem amatiem, un finansējums būtu no pašvaldības budžeta, vismaz šobrīd, kamēr nav īsti saprotams, kas ir meritotācijā. Tur būtu tikai kaut ko vairāk, jo mums ir dācija tevis, ka bija saruna, tad tā doma ir, ka, ja būs iespēja no meritotācijas, tad finansēs no meritotācijas. Šobrīd, diemžēl, pašlaik. Un trešais grozījums ir pielikumā, kas attiec uz Pūrziņa un sāk pagastu pārvaldi, kur viņi veic iekšēji darbinieku rotāciju, jo ir tā, kādu laiku jau Pūrs pagastu pārvalda, Pūrziņa un sāk pagastu pārvalda kasiņere strādā pie mums katlienta kalpošanas speciālisti. Un pārvaldnieks ir izvērtējis šīs funkcijas, un turpmāk tas ir funkcijas, kas jānodrošina būs kā kurs nocēt pagas pārvaldes sekretārs viens no pienākumiem, jo tas apjums nav ļoti liels. Savukārt jaunsātu pakalpojumu centrā, kur kasieru tās funkcijas arī iet tā kā mazumā, bet savukārt nākuši klāt kaut kādas lietrežu lietas, tad tiek veidota vieta lietvedes uz pilnu slodzi, kam arī man paliek tā kā šis kasieru darbiņu vēl. Un tā visa rezultātā mēs likvidējam 1,6 kasieru vietas, izveidojām vienu pilnu lietvežu vietu, un finansiāli tas būtu mēnesī ietaupījums 335 eiro, līdz gada beigām mēs būtu ietaupījuši 1340 eiro. Maz, bet ietaupījuši.
Vai tas amata klases, ka tev pasies vairāk saņemš tāds nekā vietas?
Nē, tas ir tas, kas paliek, tas ir tas, kas paliek pārnošanu, kas ir 1,6 slodēm noņemot šo lietvežu.
Mēs no vietā tagad radām vienu slodzi ar lielāku augu. Kā vai būtu ietaupījums?
Tāpēc viņiem kasieriem ir zemāks nekā lietvežiem.
Protams.
Bet tur ir 1,6
slodzi.
Viņas ir kopā 0,8, tagad ir
1,5.
Viņus ir divas par jaunsātskās pārvaldēju 0,8 un jaunsāt pakalpojumu centrā ir 0,8. Tagad būs viens lietvedis, bet kas ir funkcijas vien nodrošinātas?
Lietvedis? Viens?
Jā, bet ir divi kas.
Skaties, tu esi tevis lēmumā.
Nē, mums
tur. Tu savies ir...
Tā nav.
Tas saliecīt kopā lēmumu ar tāpīju. Man visu vēl es neapaimēju nevienu, bet es nesaprotu. Te izskatās, ka tikai 0,8 likvidēs.
Divas 0,8.
Bet lēmumu
nav
tā kā?
Nu, kas ir svarīgi?
Tā ir vienkārši, vienkārši, kad es to, ko Juris vērš uzmanīt, vai ir saprotams, ka lēmumā ir, kad ir divas amata vietas ar 0,8 slodzi, līdz ar to tad varbūt vajadzēja 1,6
rakstīt.
Jā, jā. Es atspūguļoju tās saltēļas. Ā, tu par
pūstu jaunsātā?
Jā, jo viņiem arī budžetāras satelītas ietais pozīcijās.
Tur ir atspūguļot.
Jā, līdz ar to man ir jāatsaucās uz tām saltēļām konkrēti, kur mēs likvidējām.
Trīs viens, trīs divi.
Jo viņiem atšķirāk šīs te sātādās.
Jā, trīs divi, tā kopumā.
Jā, tā, uzreiz ātri
lasu. Jā, es piekrītu, bet mums ir tā, ka mums ir arī jāparāt, kurā sadaļā, jo tur, laikam, finansējums ir piesaistīts. Tā.
Man
drusciņi ir
tā,
ka
kad lasa, tas nezinu, ka liekas, ka nu lasa dividē.
Funkcijas nodrošina un drusciņi ietaupa.
Labai, kolēģi, vēl ir jautājums?
Un ietaupītā nauda paliek pašvaldītāji, pagas pārvaldē vai ir?
Jā, mēs esam vienojušies, ka kopējās algu fonds viss tiek skatīt kopā visā pašvaldībā. Jā, nav tā, ka būs kādā vietā, būs paliks nauda, kas varēs izmaksāt to savākārši. Nu tā ir vietokums,
kas līdz atpaldīt.
Nu, jo tā ir tas kopējā skatāties, jā.
Nē, nu es
šeit tā... funkcijas samazinās uz doto brīdu, un arī šī gadījumā ir pārskatīts, un šim darbiniekam ir lielāka slodze un lielāka samāks, jā. Tikai no kopējā šī te apkopojo datiem, ko
ko mēs skatāmies, kas ir funkcijas, nu nav tur kas ir funkcijas. Vairs, ja. Un, vai darbiniekam ir lielāks atalgojums, arī jā, viņam ir pārskatīts funkcijas, līdz ar to tajā vietā ir optimizēts.
Jautājums ir cits. Ja mēs esam visiem izgājuši cauri un ir pieņēmuši šādu domātu klasiku, nu viss tas sarakstam. Un tagad pēc pāris mēnešiem tad ir izvērtēts, nāk attiecīgā iestāde ar vēl kādu priekšlikumu. Tas ir izvērtēšanas rezultātā vai tomēr inicitīva no tās iestādes. Tā būtu divas dažādas lietas manā skatījumā. Ja pati iestāde atradus ir inicitīva kādā veidā optimizēt to, tad man joprojām ir viedoklis, ka ir jāatstāja kāds procents viņiem augu bondā, jo nav jau jēgas cilvēkam nākt ar šādu priekšlikumu un pašam sev atņemt darbības fondu.
Ja iestādes vadītājs nāk ar šādu priekšlikumu tieši tāpēc, ka viņš saskat, ka tur viens kolēģis iet prom, un pārskatot tagad attiecīgi, kas funkcijas, nu viņas samazinās. Un mēs tiešām pārskatām to, attiecīgi ir vai nav, un cilvēkam tiek dot šī iespēja pielikt kādu. Bet mēs skatāmies un viss novadīties.
Tā ir tālāk institūcijas, domas administrācijas pieņemtais lēmums, ka nav soza vai iestādes vadītāja.
Nā, priekš, no iestādes vadītāja, šāds priekš.
Jūt tā domas tādā, ka iestāde ir, tad atstāja kaut kādu daļu, vai kādam piemusat, lai tā interesi būtu lielāka, kaut kādam latēji.
Tā tā, kur desmit veids to paši, kur to pieci iemācās.
Tā jau ir.
Tā jau
arī. Konkrētos darbinies
arī saņems vairāk.
Manuprāt, tas ir pamats, kāpēc iestādēs tādā efektīvi, nevis neveikt izmaiņas, jo nav jēga veikt izmaiņas.
Kas tas ir domās? Teiks, izdarīt savādāk. 0,8,2 kasieres lodas, es izdarīju tamat aprakstā izmaiņas, es viņam jādara, un summāri saņemt vairāk naudas.
Viņš šādā veidā jūs lietas arī summāri saņems vairāk naudas. Viņš saņems vairāk ne tikai par to, ka viņam ir slodu, bet arī to, ka tā ir pilnīgi cita klasifikācija.
Darbības fonds pie šī gadījuma samazinās pašai iestādē.
Bet mēs jau esam arī runājuši, ka neviens nevar tā pat tērēt algu fondu savām skatījumam. Mums ir pienota principi visu.
Protams, vairāk paliks atbalstībā izmestības.
Mums taču tāpat, tu līdz galva fondā būs jāpavēli naudas ar nākamo gadu.
Es runāju vienīgais par to, ka inicitīvi ir jāatbalsta.
Bet mēs atbalstam. Šī gadījumā nāk no iestādes vadītāja šī inicitīva, ka viņš pārskat, kādā veidā viņš var būt tajā brīdī optimizēt. Viņš ir labi izdarījis darbiniekam, viņš ir pārskatījis viņa amata pienākums, palielinājis viņam attiecīgi atalgojumu to, jo...
Bet pārvaldes darba fonds samazinās.
Un citam varbūt palielinās visādi situācija, bet mēs taču tad dzirdām, ka izglītībā mums arī vajadzēs. Mums jau novedz viss kopējies.
Es taču nestrīdu.
Mēs
Par kasieriem varētu būt, pēc kāda laika ir vēl kaut kur, kur tiek likvidēts kasieru vietas, jo finanšu nodevs vadītāji ik pa laikam veic tādu kā monitoringu par šīm veiktajām operācijas skaitu. Un, diemžēl, ir pagasti, kur tas apjums ļoti, ļoti samazinās, jo ir pagasti, kur ir 0,02
noslūdzi. Viens, tur ir cits knības, tas nāk no administrācijas analītiskās daļas, nevis no iestādes
vadītājiem. Nē, mēs to rādam attiecīgi iestādes vadītājiem sakojošu, ka lūdzu pārskatīt, varbūt šis amatnieks darbinīgs nav kasieris, bet viņš ir lietvenis, viņš darba pilnīgi citas lietas.
Jau arī tā bija, kad izvērtējot kasieru.
Jā,
es tikai vienu teikumu, bet man liekas, ka vispār pārskatot visu tās samatu klasificēšanas un kāds viss notiek, ir ļoti pareizs tas virziens manā izpratnē. Un arī, nu, mums tomēr arī jāuzticās iestāžu vadītājiem, nevis, ka viņš būs vai nebūs motivēts, bet ka viņš būs tāds atbildīgs un rīkosies tā, kā, nu, tajā brīdī tā situācija, kas jau iepriekš piedāk, ka viss ir mainīgs. Un pa laiku nāksies ar pārstatījumu, ka pienāks būs brīdis, ka viņš nāks ar citu lūgumu, vispār vai kā jaunālēm vienīgi. Man liekas atstāt to kādas tādas kaut kādas manevrēšanas iespējas ir būtu dīvaini, jo tad arī lems tajā brīdī, ka to vajag vai
nevajag. Ir vēl kādas iedoklis? Jā, nav tad uzsākām balsēm par to, kas ir tas laimuma projekts. Tā varbūt vienkārši pārstatums Kumpē dažu, ka...
Nē, nē, tur jau izlasa, izskaidroja.
Jā, plāsīt, tad izskaidroja. Jā, visās kantoru balsoju, tā slēdzo, visas ir nobalsojuši. Esam nobalsojuši pārpaldies pārējiem pie nākamā jautājuma par grozījumiem. Tur nova domas slēmumā par apsiprinātiem kandals. Kandals un kandals pagaidz apvienības maksas pārkalpojumu centrā. Tā, Ruta.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem kandals. Pagaidz apvienības centrā attieks gan uz pašu pagaidz apvienību, gan uz viņu iestādēm. Paredzēts, ka no maksas pakalpojumu centrā tiks vītot kancelēs pakalpojumu, jo analizēja sniegtos pakalpojumus konsultētas, ka tie vairāk vispār netiek izmantoti no iedzīvotāju puses, vai tiek izmantoti ļoti minimāli. Un līdz ar to šie te kancelēs pakalpojumi tiks vītoti no centrāža. Cenrāts ir papildināts ar aprēķiniem par izdevumiem atklos pakstu rietumos, no, aprēķinot un nosakot mēnešu maksu. Tad ir precizēts telpu nomas iztenojums kandās un pakstu apvienības kultūras iestāžēs. Nosakot vienotu izcenojumu par kvadrātmetru stundā visām kultūras iestādēm šajā teritorijā. Precizēts turismu informācijas centra sniegtie pakalpojumi, konkrēti gida pakalpojumi, neizdalot vairs gida pakalpojumus ekskursijumā valodās, bet nosakot vienotu izcenojumu. Tāpat tā lēmuma projektā ir noteikti piecinājumi tiks kārtošanā esošajām precēm, nosakot nosakot iespējamo piecinājumu konkrētajām precēm, kas tiek palaistas uz realizāciju. Tas arī viss.
Jau ar kārtošanā, man liekas, ka ir 3 centi. Neslīdīgi maz. Pēc metodikas iznāk, bet es īstībā nezinu, kāpēc jāliet.
Kvadrātmetru?
Nē, tur neēķināt, ka tiešās izmaksas ņem kaut kādu daļu. Pēc manas sapšana būtu tā, ka vienalga mums viss izmaksā, izbaut kaut kādu darbu stundām.
Stundās kādās vērtēs?
Nē, ne, viņš arī jūtas kvadrātmetru izvērtējumu, ja paņem nedalāto koeficientu, ko liek klāt, netiešu izmaksu. Un visam citas cipars vēdējās, tie 20
centimetri.
Otra opcija ir atstāt, tā kā, ja man liekas, ka ja zelta 210, mēs varētu no 3 centiem, tas ir kaut kādi 6 eiro, 35 centi. Man liekas, labāk, ka vispār vien iekšā nelāks. Ūdeni, papīru, viennotēļ ir vairāk.
Kā tas
vadīties
izpratu,
ja
nav
kas
aprēķināt? Gaiteņiem, tuolietņiem, skatu ņiem.
Ir ūdeņi, bet arī ir kuriem ūdens ir nulīti. Nu, arī tā
nevar.
Man īstenībā priekšlikums ir šitā sadaļa atstāt vēl pašlaik, kā ir pārējie visie mainām, bet šitā te trīs centi man īstenībā vajag. Bet jāpēj koeficienti, ka man tiešām izpratā nevar tikai sveiki gadā mums visi izmaksā algas, visi elektrības siltumi, visi ir šitie tikai uz tādu stundā, un tik ir pažādi. Tā ir kaut kādi jēgas
Tas nav motīvi.
Metodi grāmatē tas skatot tā pareizi, bet tas ir tā labāk, ka tēlās vispār viņiem iekšā nelaižu tā nav.
Nē, jo ir sareizi, te jau varbūt sanāt, bet tas
ir... Nu, kad tu iznāk 6 eiro?
Bet tu jau nezinu, cik liela kurs viņi rēķina,
Man tālāk pašlaik priešlums ir tas, kas pārējais sareicināt visu, ka šo atstāt tā kā ir, un ja arī saka, ka viņš ir nepareizi aprēķināts, tā labāk, ka viņš nepareizi
aprēķināts,
nepareizi aprēķināts.
Es izstāstīšu, ka jā, būtīgi, vēl reiz. 3 centi iziet ir uz vienu ierakstu, jo ja mēs ieliksim tagad izto izcenoju pārreikino, piekritīsiet, varbūt nebija veiksmīgs, kad ar tiem ierakstiem atrunāts bija iepriekšējā reize telpas līdzi, tik kvadrātmetriem telpas līdzi, tik. Tad šī trīs centu vietā man būs 11, 12 vai cik ierakstī, jo iestādes grib. Man lūdzu kafejnīcu ar koplietošanas telpām, man lūdzu zālītē koplietošanas telpām, tie ieraksti vienkārši mums ļoti daudz. Tie trīs centi jau ir tie paši, ja mums atreizi ir pret tiem kvadrātmetriem. Tā kā
tad... Es saprotu, bet kā es, nu, piemēram, nu, es izīriešu telpas, es teikšu, es iešu gar maliņu gaiteni, man viss gaiteni.
Es to neiešu.
Es pārlobu.
Mēs iestāžu vadītājus, nu, negribam apšaubīt viņu kompetences. Priekš tam ir inventarizācijas saraksti, kad kurš
tāds... Kāda ir loģis stundā, mēs saprotam, ka tā apsīdīrē pas.
Te jau arī stundā, lai jāp metrs, un kas tam ir stundā, tu vispār augstākā man.
Kāpēc es viņu nelīgu, tas netiešu
atpakaļ? Tā stundā, lai jāp metrs,
tā aiet.
Mēs pieņemam, ka viņi tur visi neapiecās, bet, nu, vienalga, mums tā ēkā. Galīgi, es domāju, viņi maksā tik, cik viņi mums izmaksā.
Bet tur ir vēl viena augstādā maina, ja viens manāk, bet stundā tur iedomājies, kā
jāreiz. Es tik kārtībā, tur ir tāds pasiecas netiešo izmaksas koeficients. Mēs ieliekam, teiksim, konkrēt zemītē, 0,107 vien. Un tas norāv visās kopējās izmaksas treizes uz lejiem, tāpēc iznāk ar 3 centi. Ja mēs gadā izmantojam elektrību ir tik, ūdens šitik, gada griezuma algas ir tik, tad izveicam kvadrātmetru, es nezinu, man liekas tā būtu pārējais.
Es drīkstu komentēšu. Es nav komentēšu šo. Netiešās izmaksas ir domāts ar koeficientu, jo, piemēram, putušnamu vadītājs, viņš jau nestrādā uz tālpu iznomažu. Viņš strādā pamat darbu uz pasākumiem. Līdz ar to nebūtu godīgi viens pret vienu izmantot viņa algu telpu izmantu iznomašanu.
Bet jums neliekas, ka mēs līdz absurdu mēs
jau aizgājuši.
Tagad jums vēl tur rēķinās šausmīgi, kas jau palīdzēs izriekt.
Nē, nu tie...
Nē, mēs izmantot bāzi, taču ar kvadrātmetriem ir kursē. Nu, kurs ir vienkārši satiešu
netalīgi. Es tur nevarētu izrēķināt šitā.
Mums ir nākums iestāt, izmaksāt tik, cik mums
iznāsāt. Kultusnam vadītājs mums iedod informāciju par to, kur telpu viņš iznomā.
Bet jūs rēķi?
Jā, un mēs rēķi. Jo mums ir informācija
par vadītājs. Bet kultusnam vadītājs tā patās, viņš pieņem šo cilvēku, kurš vēlas telpas īrē, viņš tērē savu laiku rāda, paskaidro, vienojās, pieņem
iespējumus
plānā. Kā saka, to visu ieraksta, tā nav, ka kultūrsnam vadītājs neko nezieguši no savas darba, lai viņš tāpat veido savu plānu
izcenojot stāvā līdz 100 kvadrātmetriem. Nu, tas arī īsti nav labākais risinājums, jo tops ir dažāds tiem kultūras namiem. Tāpēc tā kvadrātmetra cena būtu korektā.
Nē, korekt, jā, bet lielums tā cena.
Nē, nu, iepriekšējām, ja izdevums kvadrātmetriem stūtā bija 0,236.
Nu, bet kā mēs pārējiem aprēķinām tukumu kukurus, nu, es nezinu, kaut kāda burbas pilī, mēs viņš tur arī kaut kā reikinām.
Es zinu, reiz četru stundu, tad es zvaņu uz stundu pasauku, varbūt jā.
Mēs ir vārši ar cēmu uz stundās. Pasies
saku. Stundās teikt.
Kādreiz atrēķinās
stundās?
Jā, nē, nu man arī šķiet stundai, jo tu nevari no lielās zāles, es paņemšu 10 kvadrātmetrus. Nu, tad tā izskatās, ka tā var izgadāt.
Jā,
Mani priekšņemšu jautājumu pārdomāt un kaut kā finālā vienoties par kaut kādu pašu
izmanām iedomās.
Kam ir to laiks vainīgs, ka noteikums kā aprēķini izdevis tādas stūlis? Bet juridiski nav noteikts, ka, ka īpašnieks savu mantu var izmantot par noteiktu zēmu, ko viņš nosaka.
Nevis kaut kā
pagaidu.
Valsts kalnē liek visam pretī jābūt apriecīgi.
Manam pretīm ir pēc ministra kabinēta noteikumiem. Noteikumi numur 333, kur ir šāds formula.
Man liekas jungā.
Mums nav sniegas. Es tevi izrēķināšu, ka mēs vēl nevarētu izrēķināt 100%. Bet kā tu man atnāk cilvēks, es biju bērēm, tagad zāle, tagad es zvanīšu. Nu, tad vai fix man rēķina, man tagad cilvēks sēž, cik man būs.
Nu, kas ir rēķināt? Zāles izmērš visu?
Nu, nezinu. Un Ines apliecinās valsts kontroli, kur tiem brīdī maksa pakalpojumiem visiem iet cauri, nu,
nav samēdzināt.
Bet cilvēks reāli maksām vai kultūrstām nomi.
Jā, jā, tas ir mums apreikināt.
Simtiem eiro, simtiem, ne jau 3 cents par
kvadrātmetru.
Man pašam liekas, ka tas ir absurdi, tā metodika, ka manā galvā neliekas kopā. Es saprotu, ir gadi izmaksas izdalām. Sarēķinām viskārtot.
Ja visi piekritīs, tad tā arī absurdi turpināsies. Ja jā, bet es iebilst, tad varbūt sāks domāt.
Bet es arī domāju, kā tas iet kopā arī no privātajiem. Vienkārši pašvaldība paņem 3 cents un privātais un nevar atļauties tikai 3 cents paprasīt. Kā tas iet kopā tad ar kaut kādu satiris, ar darbības veicējiem, kas privāti uzņēmumi? Ja tā tiešām ir tā metodiska, tad neņem vērā,
tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem
vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem vērā, tad neņem
Ja mēs runājām par to, kādi izcenojumi ir privātiem uzņēmējiem, kāda ir pašvaldība, šeit ir būtiski nians, ka pašvaldība nedrīkst pelnīt uz saviem pakārtumiem, viņiem ir tikai pašas maksas. Pašvaldība nedrīkst jaukties komercdarbībā un kropļot tirgu.
Jo
tāpēc, ka viņam noliecāks ir tās, ka viņam vērtība nav nekāda pēc tiem papīriem, tāpēc tās zemās cenas.
Mums jau pats jāsties, lai cilvēkiem vienlākiem saprast.
Jā, 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 atvežīs, bārni, pašlaik īstīdvežīs, tajā izmaiņas, sapietas, slūdzu, cilvēkiem, tad arī priekšlikums pārējās visi zinām, bet šo tādēļ atstājam kā bija. Un izdomāt, kā var izreicināt iedzīt, manā skatījumā tas ir smiklīgi maz.
Tas jau kā bija, tas ir tas pašs.
Tā nav, tā mums
ir. Mums ir kāds piemērs, cik maksājas, nezinu, kultūras nams sēmē, cik slampē uz tiem dupaņiem.
Es nav varu, ka būtu vairs slampē.
Tā ir rītas. Mēs varu piemērši vienot.
Tas ir rītas. Rītas izstāds jūtas.
Nu, vēl varētu būt šeit aprēķini par Kandavas kultūras centra, kultūras iestādēm. precizējot katram kultūras namam, lielo zālu, nu vienmēr sakot, aprēķinot uz telpām, uz katru telpu tas varētu būt. Un tad tur nebūtu, teiksim, tad nebūtu trīs centi stundā, bet tur jau būtu konkrēti summa par stundu.
Es jau rūt neko nemāju bāzi, vienalga ietinās no tā
pirma kārša. Bet tad tas neskatīs acīs trīs centi
stundā. Ko mēs gribam apmāvīt?
Jūs
arī šeit kaut kas.
Cik liela
telpa
ir
3 centi, skandu,
cik
liela telpa ir? Šī telpa ir tā, suni
pārskrīt, suni pārskrīt, 4 eiro 50 stundā, eiro 50 stundā.
Finansējums, lai visus darbus izdarītu.
papildus nepieciešami būs 5 088,56 €, kas ir 19,62% apmērā papildus klāt sākotnējai iepirkuma summai. Un arī ir nepieciešams papildus termiņš būdami veikšanai, lai veiktu visu darbus pilnībā. Līdz ar to būtu jāpagarina līgums 31. oktobrī. Finansējumu plānots nodrošināt no trūkumā muzeja un maksas ieņēmumiem 2023. gadā.
Gribas, ka viņš kaut kādā tīkās, bet tas sīs ir. Pēc šo mēs gribā visu reizprojektēt, visu jums dēļ pilnīgi no jaunu. Man būtu lūgums atbalstīt, lai mēs tiekam uz priekšu, to pilnāk varam sakārtot. Turēšu vēsturis, ka sasniegt mēs pitaļamies mūžīgi tas. Man ir mūžīgi kaut kādi nevajadzētu tīk gadījumi, un to īsti vēl jāreķinās. Kā laikā viņš mainīts ir 89. gadā pagājuši. Man laiks trīs, bet... Tai ko, ka darīs, tad šajā sanāks, tad laikā tas mainīts. Tādi jautājumi, atbildumi, jautājumi, pietiekumi nav, tad sākam balsot. Tā, svētum, balsojumi.
Viņš nepārāk to.
Jā, galvenais vai nav vēl teikšņi kaut kas, ka izrādās pārsniedz uz 30%, es tev atkārtot iepriekumus piešus sevi. Nu, jā, jo brīžam ir tā, ka tie stūdēji noteikumi pilnīgi traucē tālāk.
Nē, tūkstu iepirkumu likums ļauj pagarina, jo šie ir neparedzēti, ja darbi, ko iepriekš nebija plānums, no, ko nevarēja paredzēt, un mums jauna būvnieka ņemšana būtu tā kā neracionāla, līdz ar to ir pilā 61.
pantu. Procedūra ar pilīgu?
Nē, 61. pantu, 3. un 4. daļa. Šajā gadījumā mēs varam līdz 50% kaut no sākotnēm.
Viss mēs kaut kas labs arī
ir. Jā, tā nav tie dokumentā, kaut kas labs ir ierakstīt. Neķis.
Un tiesas pārējām pie nākamā padalīcīnām zēt tieši šādi nekas un jūkšana.
Nē, es tā kā laikā man jāceros
pēc. Padalīcīnām celsīvāk tie mājies atņem par 11 milis kalni.
Mēs esam labā uzsūrījām.
Točno?
Jā.
Jā. Laikā labāk sarbīt. Labi, vēl vien izskatāmies. Padalīcīnām tieši datoru tie mājies atņem par 11 milis kalni. Tad skatījāmies arī komentējās, tad nepieciešamais finansējums ir, ja viņi vēl pretendēt uz mūsu, pēc mūsu aizsošajiem noteikumiem, šiem te 22 tūkstošiem. Sekundot cilvēmu projekts, tā ir praktiski pašā vienīgā mārķis, tā aktīvi rosās un kaut ko grib savā mājā sakārtot, būt mums atbalstīt, lai mums varbūt kā labais pirmais arī pārējiem. Vai kādi jautājumi ir būtumi? Jā, nav ir būtumi, ka sākāja balsuši. Mums, jā, paldies, visi balsojuši. Ej, bārāmā ir vēl trīs
jautājumi.
Pašvaldības līdzfinansējumu neksumam īpašanu brauc jau 50 kukunotas centrālēs ūdens ūdens kanalizācija. Tad arī skatījāmies komitējā. Nav.
Tad ir visu.
Tur ir visu atbildu noteikumiem. Līdzfinansējums no mūsu pusi nepieciešams 1666,68 €. Ja iebūdumi nav, tad sākam balsot. finansē nekustamo īpašumu un kvartas jau 3 turpmā pieslēgšanā centrālā ūdens vadā. Arī komitējā skatījāmies no mūsu puses, būtu nepieciešami 93,2 eiro un 59 centi.
Jā, viņa 3. augustā uzrakstīja iesniegumu, ka viņa piekrīt tādai summai.
Jā. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad šeit sākam balsot. Gribēja vairāk tieši. Nē, nē, tikai 96 par apzīmējumu tādu un tādu daļas 20 kvadrātmetri mazā parka ielā 20. Jā. Tu taču mums tiesībām būšu mājās.
Jā. Ir saņēmāmies iesniegumu no Tele divi ar lūgumu iznomāt zemi un torni, lai varētu izvietot antenu un zemi, lai varētu to apertūru novietot un tad veicām pasūtījumu zemes nomas tiesībām un saņēmām no Interbaltijas vērtējumu ar 143,40 eiro gadā. Da mēnesī, jā, un gadā tas ir 1720,80 eiro bez PVN. Tā kā šādi nomas tiesības jālaiž ir uz izsoli, tad ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka dodam uz izsoli uz septembra mēnesi. Ka var arī pieteikties kādi citi. Un izsoli solis 5 eiro 19. septembrī. Ir saskaņots ar Andri Kalnozolu ar, arī ar Artūru, ka šo toni var likt un tas netraucēs pārējā.
Likt toni vai
tas ir mūsu? Tas ir mūsu.
Tas
ir viņa liks
tur. Sestrās,
jā, tas ir režotais tornis. Viņa liek antenu uz tā režoto torni augšā un uz tiem 6 kvadrātmetriem apertūru un tad nu, kopā iznomā 20. Viņa iežokos. Bet tur tagad ir ap to torni. Ap to torni
vēl žūkst. Savas ornis, nu, gaismas tur ir prožektors.
Jā.
Nekas netiek mainīts.
Nē, netiek, nē. Bet man arī teica, ka netraucēšot tas. Ar to viņš teica, ka varot tā mēs iznomāt.
Ok. Tā. Izsumotot gan absurdi, bet nu arī tur nav.
Nu nav, jā. Viņš ir izsolē, jā. Jā, tur.
Arī cita operātors ierasties.
Jā.
Nu, labi. Tad uzsākam balsošanu par minētā īpašu visu.
Jā,
Slēdzu. Es esmu nobalsojuši par. Nu, patrūkumu, ja jūs rādāt.
Iemāk, iemāk, iemāk.